Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dummi Gilborċ nselmilkom uninaqat makom għal dan it-tielet programm bit-ħajjija għal-jum il-foqra. Is-suġġett li jażel il-Papa Franġisku għal din is-sena meħud mit-tinietra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin, kapitlu 8, vers 9. Intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanew permezz tal-foqra tiegħu. Kristu ftaqar minħabba fikom. Appell għal ġenerozità tagħkom. Il-imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħatilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu fjum il-karità. L-ewwel parti ta' dan il-programm se jkolli sketch drammatiku miktub minn saċerdot Qatt Minsi Dun Salv Borġ. Żewġ ittri. Din il-play inkitbet l-okkażjoni tal-ġimgħa tal-karità organizzata mis-servizzi soċjali djoċesan ta' Għawdex. Żewġ ittri. Jieħdu sem George, raġel miż-żewġ, Joe Camilleri. Martu Maria, Grace Camilleri, Joe, Habib ta' George, Michael Spiteri, Carmen, Mart Joe, Marnes Spiteri, Itfajel li jidħol blittra, Josmar Aġu.
Gwerra u ġliet kullimkien, kullimkien blinkwiet.
X'għandek tgedbet waħdek?
Waw, is-Sirja, leġaw qatlu erboħra.
U ħallik mis-Sirja, fittex il-Bessew.
Il-Bessew? Inti ma tafx ħinu jew.
Jiġi firix ħenu, ma tafx li l-biraħ betni li kellek toħodni nara film?
Issa ma tarax, mena l-lum tal-film. Barra kisieħi xoq il-adam, nizla xita.
Dejjem bl-istess storja inti taf.
Ma nafx kem sendu musejrin ek?
Nartaħat titlaq lejn il-ground, ma nofsinar. Tagħmel hemm sa tlieta. Tiġi, tieħu t-teh, wara ħares niftaħ fommi biex inkellmek għax tikolni. Tkun trid tisma' r-radju hej, imbagħad xi jkun hemm. Futbol. Noħorġu passeġġata u nerġgħu koppi. Ma kull min tiltaqa' dejjem futbol. Din il-ħajja li qed ngħix jien, ballun tiela u ballun nieżel.
Wajma, x'bajt gerger Marija. Min jisimek jaħseb il-ħlif ballun. Ma jissemmix għawġew. Ux trid immorru naraw il-film? Immorru naraw il-film, xiritiku.
Le, kontra qalbek ma rridekx tiġi. Nibqgħu hawn. Aħjar hawn milli l-film. Imbagħad ħafna gdidem.
Marija, jien nerba' snin miż-żewġin. U nistgħu ngħidu li ma nistgħux nifhmu lil xulxin.
Int ma tifhimx lili, mhux jien ma nifhimx lilek.
Insomma, b'se nagħmlu.
Mhux inti tikkmanda, ara int.
Imxie mmorru, laġietek, xie tritt tagħmel?
Issa toqgħodx taġġilni tafx, għax irrid inbiddel.
Issa lak kont taf li trid toħroġ, għax ma ħsibx tbiddel qabel.
Għax ma kontx naf li ser iddur daqshekk malajr?
U mhux bil-fors jew. Jiena tafx ngħid. Li ħafna drabi jaqbadni d-daħ. Meta nara tant ħbieb tagħna jiġu jitħoq għall-bomb magħna u jistennew. Min għanna xi parir, u aħna qisna biex ngħidlek kelbu qattus fuq kull problema li tinħoloq.
Kieku sewwa li qiegħed tgħid, iżda ħalli nara nidħol xi nbiddel, għax ma ridx inħallik tistenna li ma jmurx jerġa' jibdilek.
Hemm qabel titlaq, irċevejna posta llum.
Iva, min għalija kien hemm xi jitra' lik, ħalli nara. Iva George, tgħid irrispondewk fuq dak l-impik li kont kellimtni fuqu? Mux li kien ja ħasra?
Ma niftaħ ħanara. Ittra mingħajr indirizz. U ħanara. Aqas firma ma fija.
Ittra anonima George.
Hekk tidher. Sur George, kemm tifla ħintu martek turu wiċċ. Bieħor, kemm tifilħu titħku bin-nies ta' parsi taqbżu għalajrkom taf xi ngħid li intom kull ma tagħmlu biex tidhru sbieħ u biex in-nies tfaħħarkom. Għal parir ħadd ma jgħaddikom. Min jaf kieku xi ħadd jitlobkom xi ħaġa minn tagħkom kemm sejr intatuh. Ħallini sur George, ħaġa waħda ngħidlek tibqax faċċol għax għad issib xi ħadd jilha bilek ġoħalqek.
Dakku li tieħu taqbeż għan-nies, illi ngħidlek li fl-aħħar ser niddobbaw xi waħda sewwa?
Imma min kellu l-ħila jikteb dil-ittra?
Iddaħħaqni inti, min kellu l-ħila. M'għandhomx ħila n-nies tad-dinja biex jiżiraw il-mibeda, għandhom koċċejra kilithom.
Nqattaħħa, hekk ħaqqa, itra bħal din.
Min jafu x'ġejn ta' quddiemna, għax dik dejjem tnassas kontra dik u kontra l-oħra. Ma taħmilx li x-xemx għaddejja.
Marija, ma noqogħdux niġġudikaw. Ma tistax tgħid minnu allura aħjar ma taħseb ħadd. Imbagħad, fl-aħħar mill-aħħar, anqas trid tagħti każ għal kull ma jgħidulek fitra anonima.
Iva, mid-darba welf. Imma nqas li tħalli għaddejja li x-xatafx.
Ma se tieħu f'daqshekk. Mhux fejn konna nibqgħu.
Dan li tieħu tagħmel il-ġid lin-nies rajtniex. ħabbat il-bib, George.
Abdaq sekk, għax ħabbat il-bib xġara.
Aħjar tmur tiftaħ inti, George.
Għaddu, għaddu l-għawnek. Marija, għaw Joe u Carmen, ġew jarawna.
Il-lejl it-tajjeb, Joe, kif inti Carmen?
Tajbin, grazzi, u intom kif intom?
U insomma, ma nistawx ingergru.
Nitolbukom tiskużawna, pero ma xtaqniex inħallu żmien jgħaddi. Tgħidilhom int jew ngħidilhom jien?
Kompli, kompli int. Dejjem aħjar minni biex tippersuadi lil dak li jkun.
Tistgħu tgħiduli x'inqala.
Serraħ moħħok ġew, ma nqala xejn. Din il-lejla kien nalaqa għand il-kappillan. U tkellimna dwar diversi problemi li jolqtu r-raħal tagħna.
Kif tafu? Il-problemi ma jonqsux. U semmejna lista ġmiela ta' affarijiet li suppost jittranġaw.
Skużani ta', imma ngħid jien, jien u Marija kif nitlu dal-affarijiet?
Għandek raġun tgħid hekk. Ħalli nkomplilek. Id-deċidejna li ta' kull sena nagħmlu jum tal-karità fil-parroċċa tagħna.
Iddaħħani ġew, jum tal-karità. U mela llum baqgħna nies foqra f'pajjiżna. Illum kulħadd bit-television, bil-washing machines, karozzi u mitħaġ oħra. Illum il-faqar inqeret.
George, forsi m'aħniex niftehmu sewwa. Il-faqar tista' tħares lejh minn diversi aspetti. Jekk tħares lejh bħala nuqqas ta' ġid materjali, ta' flus, ta' djar, ta' lbiesi, allura naqbel miegħek. Għalkemm mhux 100%, għax naf b'ħafna familji għodu ġo griebeċ, jieklu, jorqdu, kollox fl-istess kamra.
Imma dawn huma eċċezzjonijiet u jiena jidhirli li ftit li xejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa għalihom. Kellhom bżonn il-Knisja u l-Gvern jagħmlu xi ħaġa huma biex forsi jnaqsulhom ftit mid-batijiet tagħhom.
Huwa min qallek li dawn mhux qed jgħinuhom. Imma isma' ftit, anqas għandhom nitfgħu l-piż kollu fuq il-Knisja u l-Gvern? Aħna obbligati li ngħinuhom.
Ngħinuhom u ħalluna. Għasilni xejn, waħda toqgħod in-naħa tagħna għandha l-fama li fqira. Marija tagħha kow ta' xitwa ta' tula għax ma kienx għadu jiġija. Però kien għadu fistat tajjeb ħafna. Ma nafx ma qaltilix li m'għandha bżonn ħadd u li ma tilbix ħwejjeġ wara ħadd ieħor.
Insomma, dawn tiltaqa' magħhom ukoll. Iżda ħalli niġu għal dak li għalih ġejna hawnhekk. Il-kappillan jixtieq jifforma kumitat sabiex jistudja u jipprova jsib mezzi kif jista' jgħin in-nies ta' din il-parroċċa. Kien hemm min issuġġerilhom biex intom it-tnejn tiffurmaw parti minn dan il-kumitat.
U dan fuq li ma mertu ġejna magħżul aħna mill-ħames telef ruħla fir-raħal.
Kulħadd jaf x'kopja twajba fikom? Imsemmija ma' kulħadd għal parivi siwja li tagħtu lil kull min ikollu bżonn. Flantik, mhux darba u tnejn ippruvajtu torganizzaw xi show għall-orfni?
Imma dal qed tgħidu intom issa ilu iktar minn 10 snin.
Iva, kollox sew, imma issa sirtu tifmu aktar li xulxin, għandkom esperjenza ikbar tal-ħajja. Tafu ma li ma intoppi kontu tqajtu magħhom meta kontu torganizzaw xi ħaġa u allura tkunu tistgħu tagħtu l-kontribut tagħkom għall-parroċċa tagħna.
Kontributtana għal parroċċa.
Għaliex tbissimt, Marija?
Mhux bil-fors jew. Aħna dejjem id-dar. Kif qatt nistgħu norganizzaw xi ħaġa? Intom iva, għadkom għar-rajjes, għandkom ħin liber u kemm tridu. M'hemm xejn xi jfixkilkom?
Kieku minn daqshekk anqas lilna ma hemm xejn xi jfixkilna u li tmanniex u m'aħna marbutin ma' ħadd. Rajna f'idejna. Tanqosna biss il-ħeġġa.
Ara li li tgħidu li xejn. Ara xi ħadd minnkom jiġi webbilni biex norganizzaw xi ħaġa. Le dak is-sogru m'għandix nifluħ għalih. U tinsewx imbagħad xi fisser illum tħabbad wiċċek man-nies.
Aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra? Mela dan bil-fors norganizzaw xi ħaġa.
Anqas xejn, pereżempju, jien u Carmen id-deġidejna li niddedikaw 3 sigħat fil-ġimgħa għal-morda tal-parroċċa.
Il-morda wkoll jidħlu taħt dal-kumitat.
Għaliex le? Forsi m'għandhomx bżonn l-għajuna tagħna?
Imma jekk nibqgħu sejrin hekk, allura ser naħslu biex il-parroċċa kollha tkun tiddependi minn dan il-kumitat.
U mhux aħjar ma naġbuwiex. Dan illum kulħadd għandu bżonn xulxin, kull wieħed minna huwa bżonn tal-oħrajn li għandu madwaru. Nixtieqkom taraw kemm qed ikunu rikonoxxenti l-parroċċani tagħna meta jkunu jafu li qed taħdem għalihom.
Rikonoxxenti b'xiet anonima.
Affarijiet bħal dawn stennihom. Biss tinsiex kien jgħid Father Joe fil-laqgħa tal-Youth Center. Ittra anonima posta u biss fil-waste paper basket.
Imma ngħiduha kif inhi. La darba tkun rajta x'hemm jiswa li tqattaħħa. Għax tagħmel x'tagħmel, tibqa' stampata f'moħħok.
Hemm qiegħed l-iżball George. Dak malli nittendu li l-ittra mhijiex iffirmata, qattaħħa. Toqgħod l-ewwel taqraha, imbagħad taħseb fuqha, għax inkella l-ħsara tkun diġà saret.
Imbagħad ngħid jien, din l-ittra anonima kif daħlet fid-diskors tagħna dwar il-karità? X'għandha x'taqsam?
Mal-karità għandha x'taqsam immensament. Għaliex jekk qatt hemm bżonn ta' prova ta' nuqqas ta' karità, għandek issiba f'xi ittra anonima. Però kif daħlet eżatt, fid-diskors emnuni ma nafx.
U għax kien hemm xi ħadd li ma kellux jagħmel u qabad iħarbex xi ħaġa kontrina fuq daqsxejn tittra.
Għajarna li minn dak li nagħmlu nagħmlu ħalwiċċ in-nies u li fejn jidħol sagrifiċċju aħna naħarbu.
Imbagħad tiġu intom u tgħidulna li jien jew aħjar aħna għandna ngħinuhom.
Li kieku kellna ngħinu lin-nies għax nistennewhom li huma min-naħa tagħhom ser jgħinuna, jew inkella ser ifaħruna, allura ddiegħu kollox.
Mhux kwistjoni li jfaħruna jew le, iżda l-inqas iħalluna bi kwietna.
Isma' George, imbagħad anqas irridu nġibu d-dinja fit-tarf tafx.
Jiena minn daqshekk lest li nidħol għal kollox. Iżda ta' fint, wieħed ma jibqax b'dak l-entużjażmu ta' qabel.
Isma, imbagħad aħna lanqas qed nitolbukom ta' qilbu kollox ta' taħt fuq ta' fux. Irridu biss li taċċettaw li għalissa tattendu għall-laqgħa tagħna. U imbagħad meta taraw kif qed jaħdem il-kumitat tagħna, allura tkunu tistgħu tagħtu l-għajnuna tagħkom.
L-għal daqshekk biss nistgħu naċċettaw, mhux hekk George?
Wess nibża li jekk naċċettaw sabiex nattendu l-laqgħat, wara ftit ta' żmien nispiċċaw biex lanqas għall-laqgħat ma nibqgħu immorru.
Ibqa' ċer George, li meta tara kemm hawn nies li jridu l-għajnuna, żgur li tintela b'entużjażmu kbir.
Mela kemm hawn nies li qed jistennew l-għajnuna tagħna.
Hemm it-tfal orfni, mitluqa fl-orfanat rojfi tagħhom, jew inkellem il-ġenituri tagħhom. Hemm ix-xjuħ il-morda fid-djarhom u fl-isptarijiet. Hemm nies b'diżabilità, foqra li jgħixu l-hawn u l-hemm, il-bogħod minn kulħadd.
Biex ma nsemmux lil dawk il-familji li billi misser jinsabla xogħol qegħdin isofru ferm fi żminijiet tal-lum.
Anqas iridu ninsew kemm ġid nistgħu nagħmlu bil-kelma tagħna u intom dan tafu ħtajjeb. Għaliex min jaf kemm fiċċewkom nies biex jieħdu xi parir minn għandkom.
Anke l-pariri jifformaw parti mix-xogħol ta' dan il-kumitat.
Iva. U emnuni li kieku kelli nibqa' nsemmilkom x'jista' jsir, ma kont nispiċċa qatt. Ara, taf x'nagħmlu. Intom aħsbuha sewwa, imbagħad il-ġimgħa d-dieħla niġi għar-risposta.
Kollox sew, nippruvaw naqdukom mill-aħjar li nistgħu.
Aħna nippruvaw nattendu.
Għalissa ser ħallukom. U grazzi ħafna ta' żmien li tellifnikom.
Kif? Sejrin hekk? Ara xaru każa? Anqas ġibtilkom xejn? Stennew ftit.
Toqgħod tiskomoda ruħek xejn. Aħna sejrin. Għax sar il-ħin sewwa. U nitolbukom tiskużawna li tellifnikom il-film minn fuq it-television.
Le x'film film fuq it-TV. Marija tħajret tara l-film fis-sala taħdejna.
Tajba din? Għaj max mistħija. Stajtu bettulna li sejrin il-film konna niġu f'ħin ieħor.
U le ma ġara xejn.
Il-lejl it-tajjeb mela.
Lilkom ukoll.
Ejja boqodu.
Tant ieħor, il-lejl it-tajjeb.
mux tal-li ma tlifniex il-film, imma tal-li twikkejna b'xogħol iżjed mali għandna.
U iva, għaqqaset tiġi bid-dinja fit-tarf, imma tinsiex li hemm bżonn nissagrifikaw xi ħaġa biex ngħinu l-ħadd ieħor.
Taħseb inti li ma għamilniex sagrifiċċji biex għenna lil-ħadd ieħor?
Min reġa' nqala. Diġà daqqu l-10.
Murara George minn hemm.
Marija, Antonio, it-tifel ta' Carmena.
Dan x'ġibek l-Antonio? Għadek marqaċ?
Kont qiegħed id-dar. U ftit ilu rċivejna email mill-Ingilterra li hija Petera mill-operazzjoni u rnexxiet 100%. Hawn nara, il-mama kitbitilkom dil-litra u qalt ngħidilkom nixtaqet tiġi qibija.
Nixtieqni qiegħda magħkom il-lejla biex nirringrazzjakom ta' dak kollu li għamiltu miegħi u ma' Peter matul dawn ix-xhur. Għandi l-pjaċir ngħidilkom li Peter għamel l-operazzjoni u rnexxiet. Illum it-tabib neħħiru l-faxex kollha u reġa' beda jara kif kien qabel. Kieku ma kien jeċċa somma ta' 5,000 euro li tajtuna kieku Peter għadu nieqes mid-dawl. U anke bla ebda tama li xi darba jibda jaħdem u allura jenna ftit fil-familja numeruża li għandi fuq spallejja. Mill-ġdid nerġa' nirringrazzjakom u inwiedkom li nibqa' nitlob għalikom tul omri kollu. U ffermata Carmen Galia.
Tara George, kif anke aħna nafu nagħmlu sakrifiċċji għal ajrna? Tiftakar meta kellna ftit nixtru dik il-karozza u kienet ġiet Carmena tibki tgħidilna Peter tagħha. Inti kontetli li l-karozza nistgħu nixtruha darb'oħra. Natuha l-flus, forsi bina jiġi ara.
Kemm qed inħossni ferħan, il-lejla f'temp ta' sija rċevejna żewġ ċittri. Żewġ ċittri għal kollox differenti. Waħda li tolqtok u toqtlok. L-oħra timlik bil-koraġġ. Le Marija, naċċettaw din il-karga li tagħna l-kappillan. Xejn inkunu naħsbu wkoll fina stess, għax ma rridu qatt ninsew dak li darba għal Ġesu. Dak li tagħmlu ma' ħadd ieħor inqisu magħmul miegħi.
Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesu li tqanqalna biex. Inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. Wara li aħna smajna dak li sketch kommoventi ninaqdu flimkien issa u naraw noħorġux it-tagħlim illi nistgħu inwaslu lis-semmija tagħna. Imma jien xtaqt naqsmu ma' kopja illi jiena stedint is-Sur Joe Camilleri u martu Grace Camilleri inselmilkom.
Selmule.
U biex flimkien nirriflettu aħjar dilli storja li tista' tiġri.
Joey, inti smajta l-istorja. Ejja flimkien allura naraw eżattament il-messaġġ illi għandna inwaslu lis-semmija tagħna. Jekk għandek tibda, minn fejn se tibda?
Żewġ ittri. Dawn iż-żewġ familji li interpretaw l-istorja propju żewġ ittri, għax hekk kien jisimha l-istorja.
L-istorja kien jisimha żewġ ittri, però kienet dwar kif għandna nkunu ta' karità mal-proxmu tagħna. Issa ejja nieħdu l-koppja George u Maria. Jidher li din il-koppja kienu mdorrijin jgħinu lill-proxmu tagħhom, imma kif taqbadtej b'mod organizzat. Anke n-nies kienu jafu li s-soltu kienu koppja li jmorru għandhom għall-parieri, ecc. Imma meta marret il-koppja l-oħra biex titlobhom jidħlu mbagħad f'kumitat mal-kappillan, u allura xi ħaġa li forsi titlob iktar impenn għax inti għandek laqat f'ċertu żminijiet regolari, illi inti trid tmur tagħmel dak li forsi jibgħatuk tagħmel. Allura dik ir-rabta donna kienet qiegħda tbeżżahom. U naħseb din hija xi ħaġa li mbagħtu xi ftit minnha. Aħna lesti li naħdmu imma meta nkunu komdi.
Ekku, kif jaqbel lilna jidher li din il-koppja ma kellix ħansejħulhom hekk biex niftehmu il-laqgħat ta' konf ta' preparazzjoni, il-laqgħat ta' jiġu minn fuq.
Jikkinu per eżempju dawn kienu se jqabduhom darba fil-ġimgħa jmorru ma nafx fejn. Forse fejn morda jew ma nafx. Il-fattu dik ir-rabta li huma darba fil-ġimgħa marbutin biex jagħmlu xi ħaġa, forsi kienet donna qiegħda tbeżżahom. Kienu kapaċi jagħmlu sakrifiċċji kbar, għax kif rajna kienu lesti li jagħtu somma konsiderevol lil dik il-waħda li ridet tieħor it-tifel tagħha l-Ingilterra, jiġifieri mis-sagrifiċċju ma kienux jibżgħu. Imma donnu r-rabta hija l-iktar ħaġa li forsi dak li jkun tbeżżgħu xi ftit li jieħu impenn b'mod organizzat fil-parroċċa.
Grace, taħseb li koppja bħal din li qiegħda titħallat ma' nies bi problemi u qegħdin ifittxuha għaliex għandhom ċertu serjetà, għandhom ċertu formazzjoni spirituali u n-nies kienu jfittxuhom huma nifushom kien jeħtieġ li jkollhom aktar formazzjoni u preparazzjoni biex jiltaqgħu ma' nies bħal dawn bi problemi.
Illum kull min qiegħed f'xi kumitat u kull min qiegħed jgħin fil-parroċċa qed issir ħafna dill-enfasi biex ikollhom il-preparazzjoni spiritwali għaliex veru li il-bżonnijiet tal-parroċċa huma diversi, jiġifieri mhux biss fuq forsi għat spirituali biss, imma biex tagħti mill-għajnuna tiegħek, inti trid tkun ta' ċertu karattru li dak li jkun irid jara fik persuna responsabbli, persuna bil-għaqal, persuna li forsi persuna ġiet tiftaħ qalba miegħek inti kapaċi li dak li ħatejdlek żgur jafu li mhux se tirrepetih ma' nies oħrajn, allura din il-formazzjoni minn fejn se ġiba? Se ġiba mit-tagħlim, mill-korsijiet u jiġifieri llum dawn huma jipprovduti anke fuq bażi djoċesana.
Grace, allura taħseb illi meta għandek din il-koppja li qiegħda titħallat ma' nies b'ċertu problemi serji tal-familja trid tkun approvata? Jien qed ngħid din il-koppja volontiera qiegħda f'dal-każ. Għadu iż-żmien tal-volontarjat kif nafu aħna dari meta niltaqgħu ma' nies bi problemi, jew dejjem jeħtieġ li jkun hemm ċertu professjonalità.
Li jkun hemm il-professjonalità hija ħaġa tajba, però imbagħad x'inhi inti tiġi għall-prattika inti trid numru sostanzjali ta' nies biex huma jagħtuk din l-għajnuna. Allura xorta inti ma tistax tiqaf fuq persuna waħda għax professjonista, inti għandek bżonn ta' nies oħrajn li llum qed jirċievu formazzjoni. Però jekk wieħed iħoss li forsi għandu don, lanqas għandu għaliex forsi joqgħod jistenna li l-arċipriet jew il-kappillan idur fuq hu, għandu jippreżenta ruħu jgħidlu jiena lest li ngħin. Jekk inti tara fija li jiena għandi kapaċità li nista' ngħinek f'xi qasam, jiena lest li ngħinek għax aħna nafu li l-volontarjat dak li jkun jiġi minn qalbu, jiġi mingħajr intenzjoni ta' flus u affarijiet hekk, jiġifieri qed jagħtu il-ħin tiegħu, qed jagħti il-mezzi tiegħu, id-doni tiegħu. Allura f'dan l-isfond ta' karità jista' joħroġ ħafna ġejt għalik personali u għall-oħrajn.
Jista' jkollok bniedem professjonali u li mhuwiex lest li jiddedika ruħu għall-każijiet tagħna. Jena eżattament ftit tiru kellna l-Evangelju ta' talenti. Tiftakar. Ekku, u jena qed hawn ħafna nies jagħtu kontribut lis-soċjetà, professjonisti, azzjonisti fejn jitlu anke movimenti ta' ħaddiema, għandna nies ta' kwalità li lest li jagħmlu kollox fuq bażi professjonali. Imma sakemm ikunu qegħdin jaqalgħu il-flus fil-post tax-xogħol tagħhom. Imma mbagħad isibuha tant bitqila biex jagħtu sija volontarjat. Ġew, x'taħseb fuq din il-ħaġa? Taħseb li l-membri tal-Knisja għandhom ikunu lest li jagħtu kontribut lis-soċjetà, imma fl-istess ħin war li jkunu qalgħu il-flus għandhom jagħtu ftit ħin mit-talenti tagħhom, ftit ħin mill-ħin, ftit ħin mill-ħajja tagħhom għad-dedikazzjoni anke fih dan il-Knisja.
Barra li din is-sena hija s-sena tal-volontarjat, din hija wkoll it-tielet sena tal-pjan pastorali djoċesan. U fit-tielet sena tal-pjan pastorali propju jitkellem dwar il-ministerjalità fil-Knisja. Jiġifieri, il-modi differenti kif aħna nistgħu nġibu nkunu ta' għajnuna lill-proxmu tagħna kollu fil-Knisja, m'aħniex qegħdin ngħidu biss dawk li jaqraw fuq l-artal, dawk li forsi fenna fina jmexxu l-qudiesa, eċċetera. Qegħdin ngħidu kollox inkluż meta aħna nkunu ta' għajnuna ta' karità mal-proxmu tagħna, dak li nsejħulu Caritas Djoċesana, jew nsejħulu wkoll Djakonija. Għax aħna ma nistgħux inkunu nsara. Jiġifieri jiena ma nistax inkun professjonist nisrani. L-immur qudiesa. U mbagħad l-Ewkaristija ma nsarra fiex ukoll fid-Djakonija. Jiġifieri meta jiena noħroġ mill-Knisja, jiena l-Ewkaristija li nkun irċivejt irid ngħaddiha lill-proxmu tiegħi permezz ta' atti ta' karità.
Imma taħseb li jkun għalih biżejjed, jaħseb li jufu l-fild biżejjed anke bħala nisrani jekk kienu qed jagħmel dan kollu fuq bażi professjonali fejn qed jitħallas biss?
Le, dak li qed ngħid jien, jiġifieri jekk jien għandi kapaċità anke professjonalment, anzi iżjed, jekk jien professjonali, l-għajnuna tiegħi tista' tkun jerġa' ħjar minn ta' xi ħadd ieħor, allura għaliex m'għandix noffri mill-ħin tiegħi ukoll għal free of charge biex niftehmu għal karità
fil-komunità
issa jekk aħna qed nitkellmu fuq bażi parrokkjali ħafna drabi il-kappillan ikun jaf il-bżonnijiet li jkun hemm fil-parroċċa. U allura jekk jiena kapaċi nagħmel xi ħaġa ngħidlu isma sur kappillan jiena kapaċi nagħmel hekk, inti taf li jiena ma nafx jien professjonist fekk, jekk inti ssib li hemm xi familja, forsi familja fil-bżonn, pereżempju jien naf wieħed tabib, illi f'kuntatt mal-kappillan min jaf kemm jagħmel visti b'xejn lill-familji li huma fil-bżonn. Daqq qed nitkellem fuq tabib ġewwa Għawdex. Ġifieri jeżistu dawn il-professjonisti l-lesti li jagħtu mill-kontribuzzi ħafna fiħdan il-parroċċa wkoll, imma għax aħna mhux għax fiħdan il-parroċċa għax aħna li nagħmlu, aħna nagħmluh għal Kristu.
Eżatt, għalhekk jiena qed noħlu l-isfera tax-xogħol għax min huwa taqdmiru sewwa ġa huwa qed jagħmel.
Ġa qed jagħmel dmiru sewwa.
Qed jimmur li mill-fruntiera tax-xogħol.
Għanzi jena nkom nżejt naqrasa n-naħħa l-oħra illi assolutament ma naqbilx ma ċertu nies illi lesti li jgħinu l-kappellan u lesti li jgħatu l-ħin tagħhom il-kappellan imma mbagħad fuq ix-xogħol propju tagħhom fejn huma mħallsin kun jaħdmu mal-gvern, per eżempju, emmek imbat jordu raqda kbira.
Iġifiri
imbat dak
kienu estrem, wieħed estrem li jħor.
Estrem minna ħal-oħra, iġifiri.
Ma nifimx li nisrani ta' dan it-tip li jaħna edin nafdaħ fa' postolati jħor jasal biex jgħarra.
Jeżistu wkoll, naħseb.
Jista' jkun. Grace, mill-istorja aħna ltqajna allura ma' tliet koppji. Koppja li kienet diġà ġejja minn dan xilaqa tal-kappilla fejn kienu qegħdin jagħtu każ tal-tiġijiet tal-parroċċa. U ġew imqabdin u qdew dmirhom sewwa li marru jikkuntattjaw dil-familja li hi diġà tajba. Ok? Imbagħad skoprejna illi hemm familja oħra li kienet fil-bżonn. Aħna qegħdin naffiċinaw il-ġurnata jum il-karità marbuta mal-festa ta' Kristu Re. Taħseb li jeżisti faqar f'pajjiżna jew jitkubina jekk aħna issa ngħidu li jaw il-faqar u jitħalbina minn qed jismana.
Faqar jeżisti dejjem u l-kwalità ta' faqar illum il-ġurnata mhux fi kwalità ta' nuqqas ta' flus biss, jiġifieri llum għandek ħafna modi ta' faqar. Tgħid inti forsi fejn naf jiena familja għandha bżonn ta' ċertu support, forsi għandhom xi tifel b'xi diżabilità jew inkella b'ċertu problemi. Forsi dawn inti ħassib koppja li lil dawn in-nies forsi sibt fil-għaxija tgħidilha mara ħanoqdilkom dawk is-satejn tlieta ħalli inti fenna fjina toħroċ ftit u ħatmur tiħu kafe, illi dawn kapaċi jihdu break. Jġifiri aħna meta ngħidu karità, ma rridux dejjem naħsbu biss flus, jġifiri kultant li nagħtu il-ħin tagħna u forsi telefonata jew il-bidna tagħna persuna qed tiftaħ qalbna magħna. Jġifiri hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu karità ta' modi differenti.
Imma u aktar dak li jkunx ħin jitkellem minn familji fil-bżonn, aktarx li moħħna jmur mill-ewwel fuq il-faqar bħala nuqqas ta' xi ħaġa. Mhux nuqqas ta' support, la nuqqas ta' għajnuna minn baqar, imma aktarx familja fqira li la għandha pereżempju biżejjed biex tgħix kif ngħidu onestament sewwa. Forsi għandha xi tnejn jew tliet tfal li m'għandihiex biex tħallsilhom, hekk pereżempju ara tgħid li x'dan u x'faqar. Iltqajt ma' familja illi tifel f'suppost li qegħdin l-iskola u iltqajt miegħu u għetlu ġovi, għetlu kif m'intix qiegħed l-iskola? Għalli għax illum it-tfal tagħna marru jaraw film u l-mam ma tatnix 2 euro jew 3 euro biex imur nara l-film. F'każ bħal dan, tifel kważi ħasruhu eliminat, ħasruhu imwarrab minn sħabu li marru jaraw il-film, għax seta' waħalsulhom il-ħlas, id-dħul, u hom dan ma ħalsitlux, u qed jiġri barra. Inċitek, jista' jkun każ ta' faqar dan jew le.
Dan huma każijiet ta' faqar li imbagħad iridu niddejljaw magħhom ċertu delikatezza għax imbagħad ifimni dawn in-nies ikunu jħossuhom jiġifieri alla volja huma jkunu fil-bżonn. Naħseb jiena ħajsibuha ħafna diffiċli biex jitolbu l-għajnuna. Jiġifieri imbagħad naħseb li dawn il-familji jrid ikun jaf bihom il-kappillan.
Eżatt. Jiġifieri jistgħux ikunu identifikati mill-kappillan u jkun hemm dawn in-nies. Tipo li qegħdin insemmu fl-istorja illi jieħdu ħsiebhom b'mod komunitarju. X'taħseb?
U irid ikunu ċertu nies ifimni li ħajaħdmu b'delikatezza ma' dawn in-nies u jiġifieri il-kapillan jew l-arċipriet irid joqgħod ħafna attent għaliex
trid
il-min se jagħżel biex imur ikellimhom.
Għax pereżempju fil-parroċċa tagħna għandna dawk nies jeħulhom parish links. U xogħol il-parish links huwa xogħol delikat ħafna għax mhux kwistjoni li tmur jew tqassam bulettini u xi ħaġa hekk huwa nies differenti, huma nies li għajnejhom miftuħin għal bżonnijiet ta' dawk li joqogħdu fl-akkwati tagħhom. Jiġifieri jekk jiena m'iniex ta' ma jekk jiena perixling tat-triq tiegħi, jiena rrid inkun kapaċi jkolli idejja qegħdin imissu l-bżonnijiet speċjali li jkun hemm f'dik l-erja fejn noqgħod jien. Biex imbagħad jiena mhux biex filgħodu mmur fejn tal-ħaxix u ngħid hekk u hekk u hekk. Għalhekk l-Arċiprijiet jew l-Kappellan jew dan irid ikun għażel sewwa lin-nies li jkunu involuti, imma din jew dan ikun bniedem li once li nduna li hemm dal-bżonn imur nista' ngħid kważi kważi isub iqer ant il-Kappellan u jgħidlu isma' hemm hekk u hekk tal-bżonnijiet. Ara inti issa x'tista' tagħmel. Imbagħad il-Kappellan jista' għalih, jista' jkellem aħuj u kellmu għu, jista' forsi qabad ix-ġar tiegħu, għax dana kull każ trid tieħdu għalih.
Jista' jkollok ukoll każ pereżempju għandek persuni li qegħdin l-isptar li forsi m'għandhomx min jarhom, m'għandhomx min forsi ħajoħdilhom tibdila, jiġifieri li forsi xi ħadd jgħid lill-Kappellan li jimbagħad dan mill-parti tiegħu se jibgħatilhom lil-ġaħat li jarhom u jara l-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri kollox huwa karità.
Eżatt, jiġifieri aħna jien insistejt fuq il-flus. Għaliex lajt aktar x'tmur fuq il-flus. Allura għandilkom jitkubina jekk isimgħuna ngħidu illi mhux veru għaw il-faqar, però jien ngħidilkom ġew il-faqar.
Lele jista' jkun ikun hawn, speċjalment jekk ikun hemm persuna li jiltaqgħula ċertu spejjeż ma' xulxejn, spejjeż ta' Marta qed ngħid mhux jiġifieri bidlet it-television ta' jiġifieri. U jista' jkun ukoll qed naf. Spejjeż fid-dar, tfaċċaw ma kontx qed tistennihom, pereżempju, jinna.
Jien naħseb li l-aktar inkwiet li jista' jkollu jkollha familja meta jidħol il-mar ġew. Għaliex illum malli jissemma ċertu mart xi drabi tkun tista' tirċievi il-mediċina b'xejn u oħrajn jiswew il-belli liri. Ma ngħid xejn biss dan l-aħħar kont qiegħed żjara għand familja fejn tibki quddiemi għaliex. Min kors li kella tieħu ta' mediċini ġewa somma enormi. Tfal iridu jiklu, trid tibagħthom l-università, trid tibagħthom tittatihom dakollu biex jidru sbieħ quddiem ħabta u sabta tidħol Malta pereżempju. Dan faqar jew mhux?
Huwa faqar, mela mhux faqar, huwa faqar u dan każijiet li jistgħu jeżistu. Li m'hawnx huwa l-faqar widespread li kien hawn qabel għax dawk meta daħlu l-servizzi soċjali, naturalment dawk l-affarijiet
eliminaw ħafna
minnhom. Ħafna minnhom, jiġifieri imbagħad xorta jibqa' dawn l-eċċezzjonijiet ngħidilhom hekk li bniedem jista' jiltaqa' magħhom.
U każijiet oħra li jistgħu jitfaċċaw, pereżempju għandek il-raġel li filli kien jaħdem u filli kollox biex isew u forsi tilef fil-post tax-xogħol u forsi dawn ikollhom il-lowns illum il-ġurnata, kulħadd bil-lowns differenti u jiġifieri filli l-affarijiet mixjin tajjeb u fissija il-ħin inti ssib darek mal-ħajt jiġifieri l-flus minn fejn se ġġib.
Hemm minhom sallab f'dan il-każ u x'veri. U iktar issa qegħdin insemmuha faqar ġdid ta' ħafna familji li jkunu daħlu għaswieġ u jkunu għadhom sejrin bil-lowns u jispiċċaw biex jisseparaw. Dan huwa faqar ġdid għal pajjiżna, mhux veru.
Xi drabi jiġri li laqas ikunu għadhom ħalsu l-ispejjeż tat-tieġ.
Appuntu, jiġifieri jkunu għadhom sejrin bil-lowns, mhux veru.
Illum pereżempju kulħadd jgħidlek li l-album ta' ritratti u l-video u hekk jiġifieri jduma ħafna ma joħduhom, jiġifieri xi darba jekk dan il-żwieġ tħassar wara 6 xhur wara sena, jaf ikollok ċertu spejjeż li għadhom ma tħallsux.
Ġew, baqalkom xi sibijiet oħra.
Naħseb illi dak kien jisimu żew ċittri għedna, u naħseb illi tajjeb nagħmlu kumment żgħir fuq dawk iż-żew ċittri. Għaliex jekk aħna nagħmlu volontarjat, speċjalment bi spirtu nisrani, ma nagħmluhx għal prosit Unqas winqas namluħa liħ tal-flus, jew biex nidruż bih, però daqshekk ma jfissirx illi allura għax bniedem turiħ rikonoxximent ta' dak li jkun għamel fis-sens illi fenna fina. Aħjar tirċivitra fejn jgħidu lek grazzi tal-li għandla li għamil milli jittirċivitra xi waħda anonima bħal marċivew dawk illi taqtalek qalbek. Jiġifieri ħafna drabi daw li tri anonimi jekk bħal ma qrajn hemmhekk probabbli ħarġu mingħand xi ħadd li qed jgħir għal din il-koppja.
Għattajjeb
li qed tagħmel din il-koppja. Issa ejja ngħidu li anke din koppja li kienet qiegħda tagħmel il-ġid li kien qiegħda tagħmel qiegħda tagħmlu biex tidher. Ma xorta waħda qiegħda tagħmel il-ġid. Anki jekk kien qiegħda tagħmlu biex tidher, ġid kien iħireġ, issa meta jiena battilha ittra anonima bħal dik għax ma ħmiltiex tkompli, jiena ħassart dak il-ġid li kien qiegħda tagħmel dik il-koppja. Ġifieri qatt m'għandna nkunu
distruttivi
u nkissru fenna fina nikkritikaw b'mod ikraħ u ħażin lil bniedem li qed jagħmel il-ġid. Issa stalih il-ġid li qed jagħmel x'qed jagħmlu għal Alla jew x'qed jagħmlu għal wiċċinijiet. Ma mbagħad mhux se nkun jien illi għandi mbagħad infarraklu dak li qiegħed jagħmel.
Ekku.
Anzi l-kontra naħseb jiena x'bħalma qedna aħna waqt li konna qed niddiskutu għadi wkoll. Anke Kristu
fil-kundannat lem il-tajjeb li kienet qed tagħmel il-koppja hux veru.
Wan l-ittra l-oħra.
U l-ittra l-oħra.
Qaltilha grazzi tal ingrazzjament. Semmejna fil-Vanġelu meta Kristu fejja il dawk il-bruzi. U ximmar wieħed biss lura jgħidlu grazzi, l-oħrajn fejn huma speċi
ir-rikonoxximent
mhux ħaġa ħażina, mhux ħaġa ħażina.
U ħafna drabi kritika bħal dik se toħroġ mingħand nies li huma stess imbagħad mhumiex lesti li joffru mill-ħin tagħhom. Jiġifieri waqt li ħajjikkritikaw jew jgħidu għal dawk li qed jagħmlu l-ġid, huma stess mhumiex pożizzjoni li jgħidu alright jien ħa nagħmel bħalhom. Jiġifieri jkunu nies
jistgħu jagħmlu wkoll.
Imma ma jridu.
Eżatt,
jistgħu jkunu kapaċi u ma jridu.
L-Ingliżi għandhom dik l-espressjoni armchair critics. U jippinġija eżatt il-sitwazzjoni li inti jiena bil-qiegħda komdu fuq is-sofan, imbagħad nikkritika biss
lill-min qed
jagħmel xi ħaġa. Għax forsi naralu xi difett f'likun qed jagħmel.
Issa semmejna mela iż-żewġ tri it-tliet kategoriji, però kategorija minnhom nixtieq li nsemmuhom nagħlqu bihom. L-istorja bdiet biftit ġiliet.
Battibekki
bejn familja li aħna qegħdin infaħruha.
Qed ikkonsidraw bħala tajba.
Issa donnu qisu jidher għandna punt negattiv familja li qed joħroġ ħafna pożittiv minnha. I r-realtà ġo jista' jkollok koppja li qed tagħti kontribut lis-soċjetà, lill-komunità, imma jidħol ix-xita f'nofshom.
Dan ix-xitan li daħal f'ben daw t-tnejn kien xitan żgħir, ma kienx xitan wier ħafna. Xitan għadu apprendist, imma le jiena naħseb il-familja perfetta jew il-koppja perfetta ma teżistix. Ġifieri xi ftit xi ħaġa fuq xi ħaġa sa se jkun hemm naqra ta' clash bil-fors. F'ħajja ġranet sħaħ ma' xulxejn, imma imbagħad dawn affarijiet li jgħaddu jekk tkun koppja.
Kif ikun hemm formazzjoni
tajba għax imbagħad.
U fil-kassa din il-koppja naqra give and take kull ma kideb, jiġifieri hu jmur inqas il-futbol u jekk ħobb il-film joħodha forsi jiżjed, joħorġa' naqra iżjed.
Qalku aħna wara li ngħinu daqstant nies maħniex kapaċi nsibu soluzzjoni għalina fusna.
Eżatt, veru.
Fattek għallaw,
għallaw. Forsi biftit iżjed dialogu bejnietom, kienu sibu kompromess.
Jista' jkun bidu ta' inkwiet ukoll, jista' jkun. Però jibqa' l-fatt li Alla jien qiegħda bid-debolizzi tagħna wkoll, għax inti qed tgħid ħatmu perfett u l-bambin jinqeda bina u bikom u min jista' jagħmel il-ġid bl-imperfezzjonijiet kollha tiegħu.
Aħna mhux waqt il-laqgħa li mmorru hawn tal-Azzjoni Kattolika dak il-kumment li għaddejna illi Kristu li kien żgur għaref iżjed minna kellu 12 apostlu u minn dak 12 apostlu wieħed ittradih Ġuda. San Pietru ċaħdu. L-oħrajn twerru ħarbu. Ġifieri f'San Ġo ma kienx hemm sura kif taqbad tgħid li baqa' sejjer wara.
Umlalla kellek biex il-mudum.
Dan minn 12 apostlu jażel Kristu waħseb wara ġifieri u xorta waħda b'nhar knisja fuqhom u għada sejra nistennew li tibqa' sejra sal-aħħar.
X'appellandek ġew ħalli nagħlqu dan id-dialogu, x'appellandek għal-jum il-karità fejn jidħol xogħol volontarju u fejn jidħol għotjiet ta' karità biex aħna nħossuna li verament qegħdin nagħtu support li min ma nafux u laqas irdu nkunu nafu minnu.
Il-Vanġelu tal-aħħar ħadd tas-sena ta' Kristu Sultan jittratta propju fuq il-karità mal-proxmu tagħna. Kont bilaċ u sqejtni, kont bil-ġuħ u tmajtni, kont rwien u libisni, eċetera, eċetera. Jiġifieri se jiġġudikana fuq dan li nkunu għamilna. Imma dan kollu jrid joħroġ minn fidi li tkun maġuna sewwa permezz tal-Ewkaristija. Jiġifieri biex m'għadux ngħidu għaliex mhux billi jmur il-Knisja dak x'tagħmel mal-proxmu ta' veru. Imma li tmur il-Knisja u li tisma' t-tagħlim u li tirċievi l-Ewkaristija. U importanti ħafna biex imbagħad minn hemm toħroġ lest biex taħdem fost dak li għandhom bżonn.
Owen Grace.
Meta hija karità finanzjarja ma naqtawx qalbna għaliex il-providenza tal-Alla hija dejjem kbira u mill-banda l-oħra ma naqdux ngħidu li maħniex kapaċi jew naqtaw qalbna u meta xi ħadd jitlob minna xi ħaġa mhux dritt ngħidu le jew marriċ jew m'iniex kapaċi nitolbu fuqha. U bil-għajnuna talla naslu.
Il-imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħatilna l-Ibnu Ġesù li tqalqalna biex. Inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. Mit idek għal fqir, tliet kelmiet, iva. L-erf tal-qedem qiegħed dawn il-kelmiet. Bħal-liġi qaddisa li wieħed għandu jimxi fuqha tul ħajtu dan jidwi illum ukoll bil-qawwa kollha tat-tifsira tiegħu biex jgħin lilna wkoll niffissaw ħarsitna fuq l-essenzjal u nelbu l-ħitan tal-indifferenza il-faqar dejjem jilbes uċuħ differenti li jitolbu attenzjoni għal kull għada partikolari f'kull waħda. Min dawn nistgħu niltaqgħu mal-Mulej Ġesù lurina li hu preżenti fl-aħwa l-aktar dajfa. Dan jirjulna San Matteo kapitlu 25 vers 40. Kemm huwa attwali għalina wkoll dan it-tagħlim antik. Fil-fatt il-kelma tal-Alla tgħaddi kull spazju, żmien, reliġjon u kultura. Il-ġenerożità li twiżen lid-dajjef, tfarraġ lill-maħqur, it-taffi d-batijiet, trott id-dinjità li minn ġiem ċaħħad minna, hija kundizzjoni għall-ħajja tas-sew umana. L-għażla li niddedikaw l-attenzjoni tagħna lill-foqra għal ħafna ħtiġijiet differenti tagħhom. Ma tistax tkun ikkundizzjonata miż-żmien li għandna f'idejna jew minn interessi privati, lanqas minn proġetti pastorali jew soċjali maqtuejn mir-realtà. Ma nistgħux nifgaw il-qawwa tal-grazzja tal-Alla minħabba fit-tendenza narċiżistika li nqiegħdu dejjem lilna nfusna fl-ewwel post. Huwa diffiċli li nżommu ħarsitna
imsamra fuq il-fqir, imma dan hu meħtieġ iżjed minn qatt qabel biex nistgħu nagħtu lill-ħajja personali u soċjali tagħna id-direzzjoni t-tajba. M'aħniex nitkellmu fuq kemm diskors ngħidu, imma pjuttost fuq kemm inħabirku tassew f'ħajjitna imqanqla mill-imħabba divina. Kull sena bil-jum dinji tal-foqra nerġa' lura fuq din ir-realtà fundamentali għall-ħajja tal-Knisja, għax il-foqra huma u dejjem se jkunu magħna u s-sina San Ġwan kapitlu 12 vers 8 biex jenuna nilqgħu il-kumpanija ta' Kristu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Il-laqgħa tagħna ma' persuna fil-faqar dejjem tipprovokana u tisfidana. Kif nistgħu ngħinu biex neqirdu jew tal-inqas intaffu l-emarġinazzjoni tagħha u t-tbatija tagħha? Kif nistgħu ngħinuha fil-faqar spiritwali tagħha? Il-komunità nisranija jimsejħa tidħol f'din l-esperjenza taqsim fl-arfien li ma tistax tiddelegali l-oħrajn u biex inkunu ta' għajnuna għal-foqra u fundamentali nejxu aħna l-ewwel il-faqar evanġeliku. Ma nistgħux inħossuna sew meta hemm membru tal-familja umana mixħut għal-ġenb jew li sar biss del il-karba sikta ta' tant foqra għandha ssib il-poplu tal-Alla fuq quddiem nett dejjem u kullimkien biex jagħtihom leħen biex jiddefendihom u juri solidarjetà magħhom quddiem tant ipokresija u tant wedijiet injorati u biex jistedinhom jieħdu sehem fil-ħajja tal-komunità. Hekk qalilna il-Papa nhar il-15 ta' Novembru 2020 fil-messaġġ tiegħu tar-raba' jum dinji tal-foqra mitt idek għall-fqir meħuda mill-ktieb ta' Sirak kapitlu 7 vers 32. Wek wara li aħna smajna l-iskeċ u id-diskussjoni dwar il-karità li wieħed jista' jagħmel mingħajr ma joqgħod jagħti kasta x'jgħidux ma jgħidux oħrajn dwaru jew dwarhom. Smajna wkoll il-kelmiet tal-Papa Franġisku nagħlaq billi nirringrazzja lil Joe u Grace Camilleri assem tagħhom kemm fil-play fl-iskeċ u kemm fid-diskussjoni. Nirringrazzja lilkom li ħadtu paċenzja tisimgħuna għalhekk xejn aktar. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.